Latvijas U19 vīriešu basketbola izlase šodien pasaules kausa izcīņā Krētā sāks noslēdzošo turnīra posmu un cīnīsies par 9. līdz 16. vietu. Astotdaļfinālā mūsējā aizvakar piedzīvoja bezierunu zaudējumu ASV izlasē, kas mūsējam liedz iekļūšanu labāko astotniekā un arī nosūtījuši šo mini turnīru. Zaudējums pret ASV nāca vien nepilnas 20 stundas pēc tam, kad mūsējie bija aizvadījuši ļoti labu spēli pret Kanādu. Komandas galvenais treneris Artūrs Visockis Rubenis pēc zaudējuma amerikāņiem teica, ka turnīrs ar šo spēli vēl nebeidzas. Mūsējiem jāpārkārtojas un atlikušajās trīs spēlēs jācenšas nospēlēt pēc iespējas labāk, lai izcīnītu pēc iespējas augstāku vietu turnīra tabulā.
Ir labi arī, kad iespēlējām spēlētājs, kuri varbūt nebija tik daudz bijuši laukumā šajā turnīrā. Un patiesībā pēc šīs spēles mums sākas pilnīgi jauns turnīrs. Tā kā es domāju, šī spēle mums atkal palīdzēs sagatavoties tam turnīram. Ticu, ka ar katru spēli mēs varam uzlabot savu sniegumu ikvienā aspektā. Līdz ar to pats svarīgākais ir turpināt cīnīties, nepadoties, izvirzīt jaunus mērķus. Mēs atbraucām šeit ar citiem mērķiem, tagad mums tie mērķi bišķiņ jāpārkārto un jāvirzās un jāmēģina izpildīt tie.
Turnīra turpinājumā šodien mūsējiem jāspēlē pret Ķīnas valsts cienību. Ja izdosies uzvarēt ķīniešus, tad turpināsim cīņu par 9. vietu. Ja nē, tad būs jāsamierinās ar spēlēšanu par 13. pozīciju. Lai arī vietas, par kurām cīnās Latvijas izlase šoreiz nav tās augstākās, tas nenozīmē, ka turnīrā mūsējiem vairs nav par ko cīnīties. Tieši otrādi, šīs pēdējās spēles ir lieliska iespēja sevi vēlreiz kārtīgi apliecināt Nacionālās basketbola asociācijas skautu acīs. NBA skauti ir cilvēki, kuri braukā pa jaunatnes turnīriem visā pasaulē, vērojot jaunos spēlētājus un cenšoties atrast labākos, kuri nākotnē varētu papildināt NBA komandas. Šis ir viens no svarīgākajiem darbiem jebkurai NBA komandai un skauti savu darbu uztver nopietni. Spilgts piemērs labam skautu darbam ir Dāvja Bartāna pārstāvētā San Antonio Spurs komanda, kas savulaik atrada tādus izcilus spēlētājus kā Tonijs Parkers un Manu Ginobili. Krētā ieradušies ļoti daudz skautu pārstāvētas gandrīz visas NBA komandas, tāpēc spēlētājiem demonstrējot labu vai ne tik labu sniegumu, ir visas iespējas atzīmēties skautu pierakstu blociņos. Skauti uzmanību pievērš arī mūsu komandai un tribīnēs katrā no mūsu spēlēm ir vairāku komandu skauti. Viņi neatklāja, kuri mūsu spēlētāji tiek vēroti pastiprināti. Viens saka, ka ir vairāki basketbolisti, kuriem ir nepieciešamais potenciāls, lai spēlētu NBA. Skauti atzīst, ka Latvijas basketbolistiem ir labi spēles pamati un augstvērtīga spēles izpratne, taču ļoti daudz darba jāiegulda svaru zālē, lai mūsējie kļūtu fiziski spēcīgāki. Šajās spēlēs spēka trūkums bija acīm redzams. Tāpat jāstrādā arī pie metienu realizācijas, jo garām aizmesti ļoti daudz brīvu metienu gan no groza apakšas, gan tālās distances. Skauti nedrīkst atklāt, kurus spēlētājus viņi vēro, taču žurnālisti gan to var darīt, un viens no ASV žurnālistiem šajā turnīrā Evans Daniels uzteica mūsu izlases rezultatīvāko spēlētāju Artūru Kurucu, vienlaikus atzīstot, ka mūsējiem pietrūkst fiziska spēka, lai cīnītos piemēram ar ASV vienaudžiem.
Yeah, I mean, I think the guy that stood out to me the most was Kurucs.
Manuprāt, viens no puišiem, kurš visvairāk izcēlās, ir Kurucs. Viņa spēles izjūta, piespēļu prasme, labā metiena tehnika, iekritācijas. Man viņš visvairāk patika no tās komandas. Starp abām komandām bija liela atšķirība atlētiskumā. Šī ASV komanda ir augumā gara, spēcīga un ātra, bet tieši fiziskajā ziņā starp abām komandām bija acīmredzama atšķirība.
From the physical standpoint the two teams.
Šodien, rīt un parīt mūsējā izvadīs atlikušās trīs spēles pasaules kausā, kurās tad arī noteiks, kuru vietu mūsējai ieņems turnīra noslēguma tabulā un kā spēlētāji paliks atmiņā pasaules spēcīgākās basketbola līgas skautiem. Māris Bergs, Latvijas radio no Krētas.